wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo khamiis ah oo 25 ay tahay bisha maarso sanadka 2021ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo, waxaana idaacadda subaxnimo idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid a waraysi ay v o a da la yeelatay wasiirkii hore ee jubbaland ee isu soo dhiibay dowladda federaalka, kaasoo ka hadlay wixii ku kallifay inuu dowladda isu soo dhiibo.
bilaadan kudi waa dagaala, waana heshiiyaa, waa heshiimay dowladda federaalka ah, waana go-aansaday kadib markaa arkay in badan oo shacabka soomaaliyeed guud ahaan haysta, gaar ahaana kuwa gobolka gudo oo cuduro iyo abaar colaad intaba isku darmatay, xaqiiqiyadna u baahan shacabkayga ah inaa u maxnanaxad ay nagu leeyihiin.
waxaad kaloo dhageysan doontaan xildhibaano kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee kenya oo ku gacanseeray dowladda kenya, sheegayna in qaxootiga dhadhaab aanan lagu celin karin soomaaliya waqtigan. sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada soomaaliya oo shaqooyin ka helay kaamirooyinka ay ku shaqaystaan, fursadahaasi oo aanan horey usii jiri jirin. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo jamaal axmed cusmaan.
waxa loo malaynayo bentaal inuu yahay ayaa la sheegaya in kuuriyada waqooyi ay u riday dhinacyo badda, sida ay sheegeen milatariga kuuriyada koonfureed, taasoo u muuqanaysa inay noqonayso tijaabadii ugu horreysay ee gantaal balistiga oo ay samayso pyongyang inta uu jiro maamulka madaxweyne biden. taliska ciidamada wadajirka ee siyaa warwar soo saaray waxa uu ku sheegay in gantaal aan la caddayn wuxuu yahay looganay dhinaca iyo badda jabaan, taasoo loo yaqaano badda bari ee kuuriya. ma jiro wax faahfaahin dheeraada oo kasoo baxay waxaasi waxay ahaayeen ee dhinaca badda looganay iyo inta ay ahaayeen tiro ahaan intuba. dalka ku hubaysan nukliyeerka ayaa qaraar qaramada midoobay ee soo saartay u diidayay inay tijaabiso gantaalada qaar, balse awoodda gantaalada dalkaasi ayaa si degdeg ah horumar u sameeyey intii xukunka jooga kim jong un, kuwaas oo ku guulaystay inay sameeyaan gantaallo qaarado isagka la gudbi karaya xilli xiisadda dalalka maraykanka ee kuuriyada waqooyi ay mar cirka isku shareertay sanadkii 2017. maxkamadeen qarsoodiya oo ugu socotay dalka shiinaha, laba muwaadin oo u dhashay dalka kanada ayaa lasoo gabagabeeyey, kuwaas oo muddo 2 sano ku xirnaa waddankaas. go-aanka xukunka ayaa lagu dhawaaqi doonaa wakhti aan la shaacinin xilligu noqon doono, sida lagu xusay war kasoo baxay mas-uuliyiin ka tirsan dalka shiinaha. michael sbaver iyo michael kavrik ayaa la xiray bishii diseembar ee sanadkii 2018, taasoo sida muuqatay jawaab u ahayd xarig ay dowladda kanada u geysatay madaxii shirkadda wewey meng wanju, taasoo hadda dagaal adag ugu jirta inaan loo gudbin maraykanka oo sidoo kale baadigoob ugu jira haweenaydaasi oo maxkamadeynteedu ay doonayaan inuu gudaha maraykanka ku qaadaan. kooxad w ayaa dilay hogaamiye ku xig dalka liibiya ku xooganaa, kaasoo loo haystay eedeemo la xiriira dembiyo dagaal. maxamuud al warfali ayaa la tuugtay isaga iyo 2 ka mid a ilaaladiisa xilli ay ku sugnaayeen iridka hore cisbitaal ku yaala magaalada bangazi ee dalka liibiya. arrintani ayaa imaanaysa xilli ay sii kala firiqoobayaan kooxaha dagaalka ka wada dalka liibiya. warfali ayaa ahaa hogaamiye ciidan oo ka tirsan kooxda khaliifa xaftar ee ciidamada qaranka liibiya la magac baxay, kuwaasoo dagaal kula jiray waayadanba dowladdu uu caalamku aqoonsan yahay dalka liibiya. maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ayaa raadinaysay warfali, isagoo loo haystay inuu dilay in ka badan 40 maxbuusa uu qabtay, waxaana fideyo la wareejinayay sanadkii 2018 lagu arkayay isagoo tooganaya 10 maxbuus oo indhaha ka xirnaa. warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan ayaa warkaasi dunida nala socodsiinayay.
shalay waxaa magaalada beled xaawo ee gobolka gedo lagu soo dhaweeyey wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan kadib markii la sheegay inuu heshiis la galay dowladda federaalka ee soomaaliya. waxaa cabdirashiid janan ku soo dhaweeyey magaalada beled xaawo xubno ka tirsan dowladda soomaaliya. haddaba waa maxay heshiiska cabdirashiid janan uu la galay dowladda federaalka ee soomaaliya xilli la ogsoon yahay in dagaal xoogan uu dhex maray ciidamo isaga ka amar qaata iyo kuwa markaasi dowladda federaalka ee soomaaliya geysay gobolka gedo? waxa uu u warramay cabdirashiid janan markii uu magaalada beled xaawo tagay wariyaha v o a ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad oo khadka telefoonka kula xiriiray.
waa maadsantay adeeg. bilaadan kudi waa dagaala, waana heshiiyaa, waa heshiimay dowladda federaalka ah, وانا قاعدتي كده مرت على كده بدل ما شارك سومالي كودان استقال انا كوكو كده اوروه يا اوار يا حق يا زي ايه اولاد انت مش قدر مكان حقيقيا ما ابا شعب في اهلنا ونحن نحط اي نوم ليهين ديال مدو سعودي حقيقيا محمد كسوان هذا ناو كنت بنا مدرين وجود الان يوعد كسوان هذا نوز كل انا ايه ايه نصحاين وحن قاعدت لنا ليشي دوني بفدرال كاوان ليشيني
محاكو ايشي سلمركا
وحاكو ايشي من اولاد الصومالية قران ودقوش قريكة تاقين الجوجيو وصومالية ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون
هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك
من يكون هناك من يكون هناك dublan ee dublanadu ma aan idu qarkareeyay ay markii shaqo dublan aan aniga u yeedo waan aadaya garowshaadna xalato calawsaad wax leedahay oo arkay iyo waxaan hadhiyeeyay macna farbadan aan horkaas door macna farbadan ugu qadiyaa waxaan la doonayaa shacabkan iyo muddaalin nabad ee laan waya iyo nabadina marna waxa uu doon badan baa la wehelaa marka halka umadaan mid aan ma tigaan oo mid ugu ma mustaqbal wanaagsan akhriya dunida أولا في عشاق فيه نوعي كنسول دمجر كوبابان إني أراد في دواتو الدرسة على الغيطة لون النحو على مدى الشخصية المسوليدة إنه ودورتنا بأن مسولك أولا هو يعني دواتو الدرسة على الدرسة وحي شعب كتبا يصماليد وديان كلول ومسولك أولا هنا لغداي
hadda dawladda Soomaaliya ee heshiis la gashay waxaad gaartay gobolka Gedo hadda go'aankaagu wuxuu yahay markaad leedahay Jubaland lagu qanacsan yahay ayaan ka shaqeynaynaa taa macnaheedu wuxuu noqonayaa maamulkii aad ka tirsanayd waxba kama jiraa weeye
adeer xadiisada waxa weeyaan maamulka Jubaland hadii dad lagu qanacsan yahay sidaa buu xogo dhaceen maamulka Jubaland shalay markii aad doorashadii galeenay hadda xuquuqdeeda ku dhismay Jubaland xukuumadku ma dhisnayna shaqeyn aan waxa sidaa buu aanay Jubaland ilaawday kuma raawnaayeen waxay doorasho aydoo beesha caalamkaba ay diidan tahay dawladda dhexda ay diidan tahay aan samaysan qeyri xukuumadda sayda shaqada hayay inaan ka shaqeyno si aan ku soo noqon lahayn oo kaliya si waliba sharciyada waafaqsan aan la sameeyo qof kasta muwaadin Soomaaliyeed u sameeyo oo reer Jubaland ah barash ee fiican khilaafkii xumaanta ka dhashay muddo waxa noqotay Jubaland oo dhan saameeyay hadda ay ka dhashay gobolka Gedo qolada Ginisay barash ee marka deema ahayn waxa oo
طبعا ايضا يجادي دغال بادودتي حاجه ku dambeyn doonaan
ee sidii Soomaaliyeed buu shalay ahay oo Jubaland ah ee haddana ciidan Soomaaliyeed oo Jubaland ah oo ciidankaas qadiidii rubdii uu shaqeynayay oo kalnimo Soomaaliyeed uu shaqeyn doona shacabka Soomaaliyeed oo gobolka ku nool uu difaaci doona alaawada ay leeyeen oo gaarka ah oo asal koomada Soomaaliyeed ee leedahay oo shacabka ka dulqaadi doona insha Allah raxmaan wana amni shacabka iyo wanaag go'i horumarkooda ka shaqeyn doona wana waxay u shaqeyn doonaa shaqadii loogu talagalay oo in nab
yaad ku wareejisay marka ciidanka
ciidanka dawladda dhaxad ku wareejinayna xuquuqda soo bixinayso oo ay soo istaagi doonaan hadii ay leeyeen
ugu dambeyntii wasiir warar baa sheegaya oo dadka qaar waxay leeyihiin wasiirka lacag buu qaatay iyo waxyaabo la mid ah taa maxaad ugu jawaabi lahayd
adoo wasiirada oo kasta soo walaa ah soo tankii PR ee gaarka u qaali kara laakiin aniga waxaan ku soo yeeyay xaqiiqda qoyan ee shacabkayga Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Gedo
xildhibaano laga soo doortay degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo marti gelisa qaxootiga dunida ugu weyn ee dalkaasi Kenya ku sugan ee Soomaalida ah ayaa xildhibaanka la yiraahdo Dr. Maxamed Daahiye Ducaale uu sheegay in aysan sharci u haysanin wasaaradda amniga eriyada amaba inaysan doonin in qaxootiga Soomaaliyeed ay sii joogaan halkaasi. Haddaba wariyaha V O eda ee Garissa Maxamed Faarax Shir ayaa wareystay Dr. Maxamed Daahiye Ducaale.
Ninka runtii si mas-uulnimona oo muusan hadlin wuu og yahay 200,000 ama 250,000 oo qaxootiga inay suurtagal ahaan 14 gudahood in xoog lagu rara. Waxyaalaha qorshood waxaa weeye waxaan suurtagal runtii markaa hadalkaas waa hadal macnaha naxdin leh. Waxaan u arkaa in naftay runtii inay tahay arrin laba beegsanahaya Soomaali hadday yihiin qaxooti ama hadday yihiin dagaan.
Waa tahay marka xaaladdu haddii ay sidaasi tahay, idinkina aada sidaas leedihiin, dastuurka waddanka oo aragtida guudna ay tahay in hogaamiyaasha deeg walba laga qabsado xaaladdu markay si u dhacayso, marka maxaa soo bixi karay kula tahay
Maxamed? Horta runtii waxaan kuu sheegay waddankan sharciyada uu ku dhaqmo waxaa kamid ah sharciyada caalamka u dejisan, sida hadda sharciyada waxay ku saabsan qaxooti, the Geneva Convention, iyo waxyaalo kaloo ku saabsan nidaamka dowladaha ee ola dhaqmaan qaxootiga waddankooda ku sugan. Kenyana waxa alla wixii caalamka u dhexeeyo wayna sixiray, wayna ogoshahay. Marka waxyaala qaarkood waxaan loo suubin karin qaynuunka dowladda ay sixiray maba ku salaysnano. Qaxooti lama celin karo haddaysan meeshii ay ka imaadeen ayaga aysan diyaar u ahayn, ama hadday naftooda khatar ku sugan tahay, ama haddayban doonaynin lama celin karo qasab laguma. Waxaan aad oga nahay markuu wasiirka amniga leh intaan gabaari soo qaadnaan geynaynaa xuduudka, waa arrin mar laba aan suurtagay. Laakiin Maxamed, waxaan kugu dhari, xeryaha qaxootiga Dhadhaab waxay dhisan yihiin 30 ka badan. Dadka qaxootiga oo Soomaaliyeed oo kasoo barakaceen Soomaaliya iyo kuway deegaanka ugu imaadeen waa dad Soomaali ah oo isku dhaqan iyo isku afjir iyo isku diin ay yihiin. 30 sano dadkaas waxaa dhex maray xiriir fara badan, waxaa dhex maray guur, waxaa dhex maray inay wada qaybsadaan khayraadkii deegaanka ka jiray. Deegaankiina waxay la qabsadeen qaxootiga wixii caalamka uu siiyey. Runtii marka sidaa awgeed, dad fara badan oo Kenyan baa fara qaxooti ku jira. Waxaan la yaabannahay dowladda Kenya iyadooba programka uu socday oo weliba meel aan lagu tirin inay hadda lala soo boodo in la dhimo qaxooti waa la xiriir. Waxaan u sheegay dowladda aniga aan leeyahay la baaraa oo la ogaadaa imisa waa Kenyan ah, imisa ruux waa deegaanka iyo qaxooti guurkood ku imaadeen, hadday yihiin caruur iyo hadday yihiin dad isguursaday, imisa ruux ayaa meesha ku dhalatay oo 30 sano ku noolaayeen oo hadda aan garanayn meelay kasoo jiraan. Runtii qaxooti lama qasbi kara inay ku noqdaan meeshay ka imaadeen, waa in la siyaaxay.
Saa la soconno, wasiirka iyo dowladdu waxay sheegeen in sababaha ugu badan ay tahay amniga oo xaalad amni dariba xeryaha qaxootiga suurtagalnimada ka dhici karta ama ka jirtay ku andacoonayaan. Arrintaasi miyaanan sharci ahaan loo dhihi karin dadka qaxootiga 14 ma ee maalimaha lagu raraya?
Maxamed, horta runtii haddii la dhaho qaxooti wuxuu keenay amni darro, markaas sal iyo raad ma laha. Sababtu ay tahay hadda maanta ama shalay miyaa ku dhahaa Mandera dib baa ka dhacay. Mandera waxay u jirtaa almost 700 kilometer bi xeryaha qaxooti u jiraan, ma qaxooti waa ka dambeeya. Dhibaatooyinka ka dhacay hataa Wajir County ama hataa meelo kaloo ku yaalaan Garissa County oo qaxooti aada uga fog waxba ma jiraan. arinta ayba marka aan u arkaa oo dad maraamarsiye loo rabo in la dulmo oo macnaha in xaqooda lagu xadgudbo marka taa ayada horta qeyl ma noqoto marnaba cadeyn dowladdana ma haysa arinta ayada.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed daahiye ducaale oo isagu laga soo doorsad deegaanka dhadhaab ee kenya oo uu rameeyay wariyaha v o eda maxamed faarax shire.
isbeddelka nabadda iyo kobaca ganacsiga ee 10 ee ugu dambeeyey soomaaliya kusoo kordhiyey ayaa waxa uu abuuray fursado dhinaca nolosha iyo shaqooyinka ah. arrimahaas ayaa hoos u dhigay qulqulkii tahriibka ee dhallinyarada ka hayaamayay soomaaliya gaar ahaan caasimada muqdisho. ganacsiyadaas oo kordhay waxaa ka mid a goobaha nasashada ee sida qurxoon loo naqshadeeyey oo ay si joogtaha u yimaadaan dadka ku dhaqan muqdisho iyo kuwo kale oo booqanaya magaalada, waxaana halkaasi fursado shaqo kasii dhex abuuray da'yar badan oo ka soo baxay jaamacadaha iyo dugsiyada sare, waxayna noqdeen sawirqaadayaal xirfadaasi noloshooda ku maaraya, sida warbixintan uu ku eegay wariyaha v o a cabdicaziis barrow.
10 ka hor soomaaliya ma jirin cid ku fikiri karaysay in shaqooyinka sawirqaadista goobaha loo dalxiistaga ee muqdisho ay maarayn karayso noloshan dhallinyaradan, laakiin hadda waa shaqo si maalinla ah da'yar badan ay uga soo saartaan noloshooda. muqdisho oo ka soo kabanaysa colaadihii sukeeye waxaa lagu samaynayaa maalgelin xooggan. in xirfaddan sawirqaadista ay dhallinyaradan ku shaqaystaanna waxa ay timid kadib markii caasimadda laga furay xarumo ganacsi oo lagu nasto quruxsan oo ildoogsi leh. caynaansho aadan nuur waa sawirqaade ku shaqaysta kaamirad yar uu iibsaday. waxa uu subax walba tagaa goobaha nasashada ee ku yaala muqdisho isagoo dadka dalxiisayaasha ah ka qaada sawiro, waxna uu ka helaa qarashaad uu ku maareeyo noloshiisa.
shaqadan kaamirmaannimada waxaanu kusoo biiray 17 wallaahi horta qof walba shaqadiis uu ku faraxsan yahay, anagana marka aan shaqaysanayno oo macaamiishan aan la wadaagayno maybe waan ku faraxsannahay aad iyo aad. horta kaamirmaanada way kala yihiin, qaar waxaa jiro lajan bise iyo qaar hadda soo bilaawmo qaarkii hore maybe dad kastamar badan ay leeyihiin sawirada waxay u qaadaan aniga camal hadda 2 sawir hal dolar qofkii adi dhoo ma haysti camal qoogo ii naxariis 3 uu dhiga, laakiin badanaa 2 qaadna micnaha qof kastamarka haddii micnaha oo sawir badan oo galo oo just like 100 ama 150 dad oo familia jiro oo badan oo adi around 10 person ama 11 person kooban, marka dadkaas camal hal biri ama 2 biri aa ka haysanay waa, laakiin dadka caadiga oo 10 sawir ama 20 sawir 30 sawir aa ka qaadi habeenkii haddaa kiisa subaxi baa loo diray.
jimcada iyo khamiista oo soomaaliya laga nasto shaqooyinka da'yartan ku shaqaysta xirfadda sawirqaadistu waxay u tahay maalmaha ugu mashquulka badan, waxayna u shaqeeyaan macaamiil badan oo yimaada goobaha lagu nasta ee cagaaran oo ku yaala caasimadda soomaaliya, waxayna sameeyaan dakhli ka badan midka ay sameynayeen maalmihii kale.
maalmaha ugu badan waxa waaye khamiis iyo jimco aa ugu badan maalmahaas, waxaan u malaynaa 700 sawir ilaa 800 waa gaaraya beerta banaadira oo xisaab lahayn beerta nabadda waaba kasii daran tahay adii kaamilmaano lama qiyaasi kar, qiyaastooda waa just like bajaaj aan micnaha oo iska foos wareer lahayn oo ciyaal xaafadeed aan iska noqon lahayn oo aan samayn lahayn tahriib iyo wax noocaasa haddaa baashaan haystona daily breadkan waa ka helnaa oo waa macnaha qofka haddii oo dhel breedkiis u haysto oo noloshiisa shoobinkiis waxaas u haysto badanaa inuu waddankiisa ka tago isagana ma niidiis ma kusoo dhacayso waayo wuxuu haystaa wuxuu ku mashquulsan.
dhowr sano oo ay hawshan hayeen dhallinyaradan ku nool caasimadda soomaaliya waxay barteen sida loo soo jiito macaamiisha, waxaana ay fahmeen hannaanka wanaagsan ee sawirqaadista iyagoo haga habka badi sawirka ay u galaan dadka loo shaqeeyo, maadaama ay yihiin dhallinyaro badi u isticmaalaya inay ku baahiyaan barahooda bulshada, sida v o eda uu sheegay maxamed cabdullaahi baalle oo ka mid a xirfadlayaashan.
waxaan ku shaqaystaa photographerka iyo kaamirmaannimadan ku shaqaystaa in muddaan ku dhex jiraa adleystaada hadda waxaan ku dhex jiraa 2016 dhexdeediya kusoo biiray maalmaha horta waxay ugu fiican tahay khamiistii jimcaha oo kale ugu fiican tahay oo maadaama dadka fasaxa inta badan ay leeyihiin waaye jimcaha iyo khamiistoo kale sawirada 3 xabo $1 badan sida u fariisanayo iyo sida maxaa la yihahdaa lokaladiisa dhinacooda anigaa ka hagaa markay ku xiran tahay iyo sawiraanta laga qaado haddii muddada ee sawiraanta ay badantaho kale maxaa la yidhahdaa waxaa in macnaha muddaa loo qabanaa iyo cadeyn iyo waxyaabuu maraa
saas darteeda muddo loogu qabanaya laakiin haddii sabrada wax iska yar oo kooban ay yihiin markiiba waa loo diraa habeennimadi waa loo diraa maalintii marka laga qaado habeenkii xilliga dambe waa loo diraa ama subaxdii waa loo diraa
xirfadda sawir qaadista oo ay ku shaqeeyaan dhallinyaradan iyo kuwo kale oo ku soo kordhayba waxay hoos u dhigeen qulqulkii tahriibka daayartii ka tegi jiray magaalada muqdisho haddiise xasiloonida dalka ay si dhaba u soo laabato ganacsigana uu sii bato waxa la huba ayaa ah in shaqola-aanta waddanka ka jirta ay hoos u dhacayso waxaanay ku xiran yihiin arrimahaasi oo dhan ba siyaasadda ay dowladda dhexe iyo kuwa gobolladu ay la yimaadaan cabdicasiis barrow v o a muqdisho
roobab waaweyn oo ka horay magaalada sydney ee gobolka new south wales ee dalka australia ayaa abuuray in ay sameeyaan daadad xooggan oo geysta khasaare nafeed iyo mid maalba wariyaha v o a da ee dalkaasi ibraahim cumar baafo ayaa warkan ka soo diray halkaasi
roobab aan kala go'o lahayn ayaa ka da-ay maalmihii lasoo dhaafay dhanka galbeed ee magaalada sydney waxaana roobabkaasi ay dhigeen daadad aad u waaweyn oo uu saameeyey dhul dalxiis iyo webiyo ay maraan haddaba in ka badan 4,000 oo qof ayaa ka barakacay guryahooda halka kuwo kalena si qasaba looga saaray iyadoo laga baqayay inay biyuhu soo galaan hay-adaha gargaarka iyo kuwa masiibooyinka ayaa aad u dadaalay si loo badbaadiyo dadka magaalada sydney waxaa ku nool soomaali badan ibraahim daawuud waxa uu ka mid yahay soomaalida degan sydney waxa aan weydiiyey bar marka hore roobabkaasi inay joogsadeen iyo saameyntooda
hadda waxa rooba kama socdo gobolka sida hay-adda cimilada ee qaabilsan dowladda dalka australia ay sheegtayne lama filayo toddobaadka soo socda ugu yaraan in wax rooba ay mar kale dib uga da-aan roobkan oo intiisa badan ku da-ay waqooyi galbeed magaalada sydney oo hadda ka hor sanado laga joogo ilaa iyo 30 na khasaaro badan isla dhulkaas u geystay dowladdan ee ogeed oo waxaa ku yaalo webiyo aad u waaweyn sidoo kalena waxaa u dhow biyo xireenka gobolka oo asagana biyo badan ay soo daayay sababtoo ah wuxuu dhaafay xadkii lagu talagalay
roobabkan da-ay maxay ku qiyaaseen qolyaha saadaasha hawadu
khasaaraha roobkan uu dhalin karo waxaad ka filan kartaa hay-addu waxay sheegtay in roobka ka da-ay dhulkan gobolka new south wales lagu qiyaasay 3 meelood 2 meel roobka ay hesho magaalada melbourne oo muddo yar ku da-ay ilaa iyo 6 maalin ah marka khasaaro weyna ka dhalan karo mid nafeed iyo mid hantiyeedbo dad badanaa guryahoodii weli aan dib ugu laaban karin waxaan rajaynayaa dadka qaar ilaa 3,000 qiyaastii in maanta la ogolaan doono inay bal guryahooda dib ugu laabtaan
waa tahay ibraahim maxaynu ka ognahay khasaaraha maaliyadeed uu geystay roobabkan iyo weliba daadadka
khasaaraha dhaqaale dowladdu waxay ku sheegtay ilaa iyo 2 bilyan oo dollar taasoo ah lacag aad u fara badan iyadoo dowladda dalka australia khasaaro badan u geystay cudurkan covid 19
waxa warbaahintu ay aada u hadal haystay nin bakistaani ah oo 25 jir ahaa oo ku dhex geeriyooday gaarigiisa dhexdiisa isagoo weliba jidka hayay daadadkuna uu lugta la galay bal arrintaasi iyana inooga waran
tan ugu daran ayaa ah in wiil u dhashay dalka bakistan oo 25 jir ah arday ah oo shaqo contract ka helay kambani ku yaala eriyadaas dhibaatada soo gaartay uu asagoo sii socda shaqadiisa baabuur toyota camry wato ayuu wuxuu la kulmay fatxaadihii asagoona dhulka aada u aqoonin ilaa iyo wuxuu wacay numberka 000 sida loo yaqaano si loo caawiyo ilaa iyo 4 daqiiqo uu la hadlaayey ilaa markii dambe uu go-o telefoonkii halkaasna uu ku nafwaayey taas ayaa ahayd midda ugu naxdinta badan ee ka dhalatay roobabkan
wiilkaas 25 jirka ah ee u dhashay dalka bakistan ayaa warbaahintu waxay sheegtay in subaxaas ay ahayd subaxii ugu horreeyey ee uu shaqo tago sidoo kale waxa uu watay gaari cusub oo kira ah booliiska iyo hay-adaha gargaarku markii ay soo gaareenna waxa ay ka soo saareen meel 6 mitir oo hoos u jirta biyaha daadadka dhanka soomaalidu wax khasaare ah ma idin soo gaaray oo ma ka agdhoweydeen xaafadaha uu daadadkaasi qaatay
ha ibraahim waa runta oo magaalada sydney waa halka uu badanay Soomaalida ka digin yihiin gobolkan ay saameeyeen fatahadaha wax saameena hadda kuma yeelanin Soomaalida oo kama mid aha xaafadaha ay Soomaalida degto halka daadadka ay ka dhaceen oo ka yara baxsan ee magaalada Siaan ilaa 40 ilaa 50 kilometer u jiro xaafadaha Soomaalida degan yihiin dibaato laga soo sheegin roobab caadi ah ka daayay oo mahiigaana ilaa 6 maalin socday wax dhibaato hadda ma soo sheegay oo Soomaalida ay ku qabeen ma jiro.
Markasta oo daadad imaadaan sidoo kale waxaa biyaha dhexdooda lagu arkaa masas dul sabaynaya oo soo raaca daadadkaasi. Australiana waxa ay caan ku tahay xilliyada kuleelaha in masasku ay banaanka yimaadaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhinacii heesaha ayaanu jalaacayna markan ku soo dhawaada heestan.
dhegeystayaal gudahaan waxaa la soo gaaray xilligii idaacaddaanadu ku macsalaameen jirnay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Saare Cabdiaxmed waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono waqtigan waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo. I'm gonna take you to the big and tight.